Now we have Gustavo Bulgash and Klezmer Juice from Venice, California.
Una hopa de Taldeón. Un chevallo, un chastan de Mundo Bichia, lengua. Esa menetakua, eta bueno, va. Gaurkuan zuengana etorriko naiz hemen Txape Erratian zuzenean araknidoak esplikatzera. Eta hori, bueno, gero azken lexan hemen Bergara inguruan agartu dian egazti batzun diferentazinua itxen lagundu batzu bizkar. Ba, besteik barik hasiera emango jau, mundu bitxean. Hasiera batean neukan pentsauta gaur araknidoei buruz berbaitxia. Eta bueno, dano etorko gatzue burura araknidoak zatoen nian armiarmak, baina armiarmez gain araknidoen barruan sartzen dira bai garrapatak, eskorpioiak eta akaruak. Eta bueno, gaur neukan pentsauta hone laurez berbaitxia, baina bueno, bastante luze junjat eta gaurko bentsa laga ditut garrapatak eta akaruak bestegun batenengo berba eta gaurengo berba gixen bat armiarma eta eskorpioi buruz. Eta hori bakoitzan deskripsio txikitxo bat ingo eta ezberdintzen ikasteko. Eta bueno, aurrekuan ba, musika arazo batzuk izan itxun eta gaurkuan musika lasaixo bat eukiko eta hola fonduanengo. Bueno, azteko araknido danak dauke sortzian gaukiko itxue, bere karakteristika bada. Nez eta batzuk aurreko hankak moldea eta eukiko deben, ba, eskorpioen kasuan, gero inguna berba. Danak lehortarak esango die, hau da lurrian biziko die, nez eta batzuk urgezetan bizitzeko jorea eukitzen deben. Nez eta honek behar nasa hartzeko airie behar dabe, uretan izin da behar nastu. Bueno, ba, arnaz hartzeko bi mekanismo gehien batela biltzen dabe, arakniduak, ba, bai eukila dabe birikisak edo intsektuak bezala trakea. Birikisetan, birikisa dauken arakniduak, ba, zuzenian odoleko eta aireko oxigeno diferentzia horrekin aprobetsatzen dabe eta regulatzen dabe. Eta gero, ba, trakea, ba, intsektu danen bezala, ba, oxigenoa zuzenian, ba, mintzetara pasatzen dute. Araknidua gehien bat ba, kontinente guztietan agertuko die, bo, poloetan kenduta, ba, Antartidan eta ba, Groenlandia aldian. Eta bastante estremoa die hola kondizinotan, ze munduko mendi altuenetan bizitzeko gaiden animali gutxetako batzuk die, araknidua. Eta danera gutxo gora bera, 1000 espezie baino gehiago ezagutzen die gaur egun. Bueno, ba, armiarmekin hasiko ga. Armiarmak izango die keliseratuen artean ezagunenak. Bueno, esplikatzeko bizkat keliseratuak zedien. Keliseratuak izango die kanpos kola garatu deben artropoduak. Hanka artikula eukiko debenak eta ba, oso zarra die. Ba, antxinean munduan oso ugarixak ziren, gehien bat honek dominoko zeben epoka baten mundua. Eta tamaina hundixa zeuken, ba, 1000 metrotara heldu altzien. Ba, Balentziaren 1000 metrotara heldu altzien eskorpioi primiteo batzuk, oseak, bastante bildur eman alda, eh. Bueno, eta zuela ezaitzeko bizkat gaur egun estare olako tamainokoa, gaur egun txikixo badie, eta ba, hori, gaur egungo armiarmek konparauta, ba, intsektuan, hori, intsektuak ez dauke, intsektuak ez bezala honek ez dauke goik. Sortzian gekuiko dabe, eta armiarmean danak esango die benen osuak. Gehizen bat izatzeko erabiliko dabeenak. Diferentzatzeko venenoklasia normalian, askoz venenosuak esaten die zuzenian izatzen debenak, eta amerauna erabiltzen debenak, ba, veneno gutxe okiko dabe. Eta, ba, armiarmeen venenonen funtzinua, ba, geixen bat bi funtzinukiko dau, ba, bat harrapakinak immobilizau eta paralizatzeko, eta beste funtzinua esango da, ba, harrapakinan barneko digestinua. Honek guk ez bezala guk nola barruan itxen dugun digestinua honek ja bere benen honekin intsektuak izaten dien harrapakinak normalian, ba, barneko organuen papi antzerako bat itxen dute intsektuei barruan, gero armiak zurrupako da bena. Gero hori, ba, benenua hauan ukitzeaz gain beste batzuk gainazal urtikante bat, hola hilez estaldutako gainazal urtikante bat eukitzen dabe, eta ba, honek geixen bat ba, ikutzian edo gorputzeko zonalde babestu gabiak ba, adibidez begixak edo mintzako gai izaten di. Edo ebagin bat obalien mokozu, ba, honek bertatik sartzeko gai di. Ba, bueno, normalian, norma general moduan, euren tamaina txikixa kontuan hartuta gura sala zeharkatzeko oso zaila itxe jakue. Osa, gizakizontzat oso inofensiboak izango di armiarmak. Nez, eta hemen dikampo badare batzuk bastante peligrosoak izango diela. Hola, famoso la viuda negra, esaten dena hori. Ba, bueno, alatabe honek oso ieskorra di eta bastante peligro gutxi eukiko da gizakizontzat. Gero beste mito bat doai armiarmena, badakigu sortzi begi dauzkela, ba, izango dira sortzi begi simple, aurrekoan explikau neban zezien begi simpletako komposatuak. Ba, honek eukiko da sortzi begi simple, intsektuak dauke bi begi komposatu eta horrek bai die garatu guak. Honek nola dauken sortzi begi simple, bastante bista txarrako eko dabe armiarmak. Da, bueno, beste armiarmen karakteristika bat, ba, dana dokegun moduan izango da seda produzitzeko gai diela, o ameraun hori produzitzeko gai dela. Ta hau, ba, produzitzen dabe euren estietan dauzken organu batzu esker. Eta hau geixen batengo eratuta, ba, proteina komplexu batzuekin, eta orduan hau airianko kontaktuan solidifika utzen da. Eta esatea be, ba, armiarma batzun hau seda hau altzaioa baino erresistentia bai izaten dela. Bueno, eta ameraunak ba, funtzino ezberdina dauke, eta bastante kuriosu badia eukialdabeen funtzinoak armiarmetan armiarmena ameraun honek. Gixen bat erabilena izango da ba, eizarako, eta gero ba, rapakinak inguratzeko. Eta hau da hemen inguruan aurkitxo aldugun ba, armiarma ezagunenak die jardineko armiarma izango gana. Arneudia de Matus, izango da latineko izena. Eta gero etxietan aurkitzuko dugun armiarma, izango da armiarma arrunta. Izen zientifikoa tejedaria domestika izango gana. Eta hori, ba, honen namera honan funtzinua, ba, hori, honen esan duen bezala, izarako izango da, eta gero ba, harrapakinak inguratzeko. Gero beste funtzinua eta kio aldeben, namera hona da tunelak edo etxiak ere egitzeko balio aldau. mugimendu errasteko bai, ba alturatatik bajatzeko eta bai errastu aldotzea, honean beran honek. Soka moduan erabilitza. Eta espezie batzuare bastante kuriosu dela, erabiltzen debela merauna u kometa moduan, egaran itxeko. Da, aizian laguntzaz, bela antzerako bat ere ikitzen dabe, eta honekin planea utzen dabe aiziakin. Fenomeno hau hegaldi araknida ditze jako, eta bo, bastante kuriosua da, hori ikustia nola ba, kometa bat bezala erabiltzen deben ba, parakeidaz moduan egaran itxeko alde batetik bestera. Eta beste funtzio oso kurioso bat, izango da espezie batzuk uretan bizi dienak, ba, urra espixan eizatzeko garatu dabe mekanismo bat, submarino bat eratzen dabe bezala ameraunakin. Ba, ameraun honekin kupula bat ezela erabiltzen dabe, barruan aire boltza bat mantentzen debena. Eta ba hori, garitxan doi astenean, eizatzen doi astenean, erekin arrastatzen nabaten dabe, eta orduan esti gobiar goraino arnasteko, sartzen die burbuja hortan, eta ba, hor arnasten dabe, eta gero berriro jarraitzen dabe, urra espixan eizatzen. Bai, bolia urrezpixan dago da, globo bat bezala, eta globo hortan erabiltzen dabe eren arrastraka hor bizkarretik, eta gero ba hori arnazten nede benian, sartzen dide burbu jara, eta gero berri jarraitzen dabe. Bueno, eta honen elikaduran sartzen ja danak izango die harraparixak, batzuk izango die zuzenien harraparixak eta beste batzuk lehen esan dugun moduan ameraunak erabiliko dabe. Eta honek ameraunak izatzen deben mekanismo izango da, ba, amerau gainean aurreko biankak zabalik jartzen dabe, eta hanka honek oso garatuak dauke oso sensiblia dielako, eta ba, harrapakin bat bertan pegatzen denean honek emititzen deben vibrazioa jasotzen dabe, eta orduan juten die bera hau jatera. Eta bueno, hau harrapakinak ez dabe satitzen eta jaten, lehen zan dugun moduan benenu erabiltzen dabe kanpo digestino bat itxeko. Eta orduan, ba, ja, intsektuan, oskolan barruan, ja, sortzen den papilla, digestino indako papilla hori, hori zurpatzen dabe. Horre txik askotan ikusiko, igual, ba, armiarma batek harrapakin bat hartzen denean, bere aurrian geldi gelditzen dela hola mugiduarik. Ba, hori atu antzerako batekin sartzen dabeelako barruan, eta barruko ba, jugorreanak txupatzen dabeelako. Eta gero ba, sobrantzen da noskola hori, ba, bertan bera alatzen dabe. Bueno, eta ba, gizakizontzat zer, ba, hemengo armiar ba, bintzat guzti zino ofensiboak izango die. Eta hori, ba, espezie tropikal batzuk badare bai ba, peligrosuak, baina erigotza oso gutxik eragingo dabe. Bai, ba, tarantulak edo laraina biolin esate jako naustelako bat bai bastante peligrosu bala, baina hemengo ba, bintzat guzti zino ofensiboa die. Eta askotan, ba, igual esnatzen gazenian, ukitzitzugu pikatada batzuk gukustu dugula armiarmak eragitzen dozkula. Baina honek ez dauka inungo logika ez, ba hori, armiarmak ez die odolez elikatzen, ozegen, ba izia seguro izango da besti intxektu bat epikadotzula. Eta, ba, kaltia ez da beragiten, baina onurak, bai, ze intxektu eta moskituen populazioen kontrola mantentzeko oso importantia die. Insektizida honenak izango dietan merkienak armiarmak. Naiz eta estetikoak igual batzuk ez gustau, baina... No, bueno, esatia be, Euskal Herrixan bastante gutxi aztertu da dela armiarmak. Oin arte gutxo gora bera 200 espezie inguru aurkitu die. Eta ba, banatzen da, hau Euskadin, banatzen da 17 espezie Araban, 148 Gipuzkoan eta 57 Bizkaian. Bitu die. Eta hori, hon ikusten duzuela, ba, Gipuzkoan 148 eta Araban 17, ba, honek ez dauka logikaek, arrazoi bakarra izango da Euskal Herrian Armi Arma Investigadore geixenak Gipuzkoan darela, hemengua diela, osea, hemen aztertu izango diela Armi Arma kara baino. Eta uste da, ba, justo kontraku, Araban, ba, geixenengo diela, bertako diversitatea, bai, ba, diversitatea ondixo ba nola daukan, eta nola, ba, populazio aldetik begutxio, jende begutxio bizidan, ba, bertan izango dela, bertan ekuko dela, diversitatea geixo, bakatu. Bueno, eta armi arma ja alde batean lako ditugu eta eskorpioekin sartuko naiz. Esatia be, eskorpioiak armi arma gaino primitibo badiela. Eta eskorpioiak itxasotik lurreretuak esan zela karboniferuan. Eta lehen esan dugun izaki primitibo horrek eskorpioien antza gaixokiko zen armi armena baino. Bi metrotako bitxo horrek. Hori, araknido danen moduan sortziak naukiko dabe, baina aurreko bixak pintza moduan eraldatu naukiko dabe. Eta beste ezberdintasun bada, bustan luze bat naukiko dabeela, eta bustan horren bukeran esten edo agijoi batean bukatuko dala. Mundu guztian gutxo gora bera 1400 espezie aurkitzen die. Eta hori, bageixen bat aurkitzuko die leku siku eta aretsu edo arrokatxuetan. Esati gabe estenian edo agijoi hortan danek daukela berenua. Eta hori geixen bat eixarako eta defentsarako erabiliko duena. Eta jendiak uste dabe moduan ez, honek oso gutxi die, oso eskorpioi gutxi die elgarrixak. Ideia bat itxoko ba, urtian gutxo gara bera 1000 eta 5000 pertsona ditzen dien munduan, eta honen kasu xixa geixenak ba, Mexikon edo estatu batutako egoaldien izango die. Hori, eskorpioiak normalian eskutauta dare eta bastante ieskorra die, eta hori ba, pikatada geixen bat kasualak izaten die. Eta ba, eskorpioiak ugalketa bastante berez izauke. Emia arrautzak bere barruan ukitzen ditu eta gero jaio berrixak bizirik erruten ditu. Gero espezien arabera ba, kopurua ba, izan alda 2 edo 100 gora. Hori zenbat ume espezien arabera aldatuko da. Eta hori ba, behin jaiota, honek jaio berrixak aman bizkarrian igotzen die eta lehenengo mudar arte bertan igarotzen dabe fase horrek. Eta horretxik lehengo mito bat zen, lehen uste zen jaio berri honek ama jaten zerela. Ba, zen, bizkarrian erabaten dago amak babesteko. Hori, ba, lehen uste zen ba, ama jaten zerela. Eta hori, Iberiar penintxula batzuk badauzko, asko ez, baina batzuk bai, eta ezagunena izango da eskorpio jorixia do arruntabe ditze jakona. Eta hori, honek naiz eta fama txarra euki guztiz inofensiua die gizakizontzat. Honen pikatada bat, listor baten pikatada batekin konparau alda. Eta hori, Euskal Herrixan gutxi aurkitzuko geixen bat egoaldian, ba, Nafarroa, Araba egoaldian tokizikuetan, bai bardietan eta hori inguruan. Eta hori hon, espiko gotzue trukotxo bat jakitzeko ikusten bozue, hori geixen bat emendik kanpo, ikusten bozue eskorpio bat jakitzeko aber benenosu da, no ez, ba, aholku batzuk eman gotzuet. Eta gehien bat begiratzen da pintzen tamainan. Esaten da aurreko pintzak oso haundixa balin baduke, da garatu debela ba, kuerpo a kuerpo hori burruka hori, eta horre atxiko honek beneno gutxia dukiko dabe. Eta ba, pintza gutxia, pintza txikisak egukitzen badabe, ba, orduan ja benenua gaixo garatu debela izango da, eta orduan ba, kontu zeuki ikusten mozuen mendikampo eskorpioia pintza txikisekin. Naiz eta gaixo inponidu pintza haundixa dauzken eskorpioiak. Ba, bueno, beste mito bat desmontatzeko bai, uste da, o, ba, jendeak uste da, o, ba, tendentzia suizida euskela eskorpioiak. Eixen baldeen, ba, zu etxese benien ikuste zan eskorpioiak zutara botatze ziela. Bueno, gaur egun zu asko ez da bitxan, ozak, igual gaur egun ez da bain edatuta mito hau, baina lehen bastante zabalduta zegoen, eta honek arrazio badauka. Eta honen arrazoia zen izango da, ba, nola eskorpioak odolotzeko animalitza dien, eta gorputza berotzeko kanpoko beroa bia da ben, zutara gerturatzen ziren, ba, berua ikustian, ba, zutara gerturatzen ziren. Ba, separatekako eskorpioiek, temperatura aldaketak kalte asko eragiten dutela berai, eta estresa dutzen dien moduan. Eta orduan espasmo batzuk ematen zuatzen, eta orduan nola ipara bezala galtzen zeben, eta orduan batzuk, ba, igezitzeko, ba, nola ipara galduta, ba, zutara jauzte ziren. Eta hori arrazoia, ba, temperatura aldaketa horrek, ba, gazki eragitez otela, mez zutara botatzen zela tendentzia suizida zeukelako. Eta hori, esatia bai, eskorpioien benenua erekin munea diela ere benenuana bai, logikoa. Hontxe jarraixan espioko gotzuet, hemen ba, inguruan ondala gutxe agertu dien hegazti batzuk diferentziatzen. Izango dela ubarroia eta lertxun edo garzan arteko ezberdintasuna. Ubarroiekin hasitza ubarroia bi espezietan bi espezie aurkitu alditugu esklarixan izango dela haundixa eta motoduna ditze jakuenak. Eta hori ba, haundixa beste baina haundixa izango dela. Eta moku aiuna daukiko dela. Eta hori, ubarroiak ba, hola itxura zilunak izango die, eta geixen bat aurkitzuko hemen ba, parkian hor bide berri parian ikusten die batzutan zuetzen gainean, hola jarritxa. Eta batzuk ikusi itxo targazkisak eta eratzen da hor bide berritik. Horrek ubarroiak izango die. Eta gartza edo lertxunekin konparauta lepua beste baino motza okiko dabe. Eta garzak bebai beste bi espezietan banatuko die, garza real edo auskara euskeraz, eta imperial edo gorrixa euskeraz. Garza real hau txurixe izango da, bastante tono argixe okiko dau. Eta garza imperial izango da gorrixka, hola bastante biztoso izango da. Eta garzak ba, ubarroekin konparauta hanka luzia okiko dabe, eta egarandarenean, hori, lehen esan duten moduan lepua oso luzia dauke gartzak. eta gehien bat ezberdintzeko ere biltzen dena egarandarenean, izango da egarandarenean gartzak lepua batut eukiko debela. Honek izaten die geixen batela ditzen dien trukilaokola ezberdintzeko, igual beste egun batean ekarrikot geixa osakonduta bakoitzan karakteristikak. Eta bueno, hau izan da dana gaurkoz, eta bueno, urrengo astean berriro engonez hemen, txapa erratian, zuekin, zuzenian.